Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Odbornici četiri opštine sa severa Kosova i Metohije razmatraju zvečanu dogovor predstavnika vlade Srbije i komandanta KFOR-a. Vojnici KFOR-a ponovo ne dozvoljavaju promet robe iz Srbije na administrativnom prelazu Brnjak. Preko prelaza Jarinje stigla pomoć vlade Srbije.
To je nekih 75 tona humanitarne pomoći, od čega je 30 tona brašna, 20.000 litara ulja, 20 tona šećera, 5 tona mleka u prahu i 140 kutija hrane za bebe.
Navršava se 16 godina od početka akcije Oluja, tokom koje je više od 200.000 Srba proterano iz Hrvatske. Radnici Nibens grupe blokirali Ibarsku magistralu kod Ljiga i na Rudniku. Država neće dozvoliti da radnici Nibensa ostanu bez posla, izjavio ministar Mrkonjić. Malinari i dalje protestuju i blokiraju put Arilje Požega, insistiraju na razgovoru s premijerom i ministrom poljoprivrede. Fudbaleri Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope dočekuju letonski Ventspils. Prenos na našem programu. Sutra promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša. Temperatura do 31 stepen. Šef Beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović predstavili su čelnicima opština sa severa Kosova i Metohije nacrt sporazuma koji je sinoć postignut sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. O tome se razgovaralo i na sednici odbornika četiri opštine. Sa nama je koleginica Tanja Vujisić. Tanja, kako su protekli razgovori?
Razgovori nisu bili laki, zato što su nakon obraćanja ministra Gorana Bogdanovića i šefa pregovaračkog tima Borka Stefanovića odbornicima ove četiri skupštine opštine sa severa pokrajine, neki od odbornika su imali zamerke na ovaj okvir dogovora, imali su pitanja, oni su tražili da KFOR mora da da čvrste garancije da neće dozvoliti da se na administrativne prelaze vrate pripadnici specijalne jedinice ROSU, da neće takođe svojim konvojima prebacivati ili prenositi nešto u različito od onog što je dogovoreno. Borko Stefanović i Goran Bogdanović su dali garancije i rekli da je ovo, da je tako nazovemo, neka poslednja ponuda, da ovo treba da se prihvati, da je u svakom slučaju mnogo bolje sarađivati sa KFOR-om. Sa druge strane su odbornici rekli da, iako nevoljno, oni pristaju na ovo, oni jesu, niko za sada nije bio protiv toga, oni trenutno imaju pauzu nakon koje će doneti zaključke, ali su onako, kao što sam već rekla, nevoljno, ali ipak pristali na sve ovo i dali su saglasnost Borku Stefanoviću i Goranu Bogdanoviću da u bazi Notting Hill na predstojećem sastanku sa Erhardom Bilerom dogovore i detalje dogovora, a nakon toga kada se budu završili ti razgovori, onda možemo da očekujemo da će Srbi samo pomeriti ove tri barikade koje se još uvek nalaze u Zupču, u Rudaru i kod Leposavića, jer Srbi kažu da oni mogu to da samo da sklone, ali ne potpuno da uklone, dok se ne budu uverili da će KFOR u potpunosti da poštuje taj sporazum.
Tanja, iz Prištine danas stižu drugačiji tonovi u odnosu na one koje je iznela tamošnja vlada u vezi sa sporazumom KFOR-a i srpskih zvaničnika.
Tako je, još se vlada Kosova oglasila svojim saopštenjem i tamo je rečeno da je njih apsolutno neprihvatljivo i da oni neće priznati nikakav sporazum koji je postignut između KFOR-a i srpskih pregovarača. Međutim, danas je u direktnom razgovoru između komandanta KFOR-a Erharda Bilera i Hašima Tačija došlo do promene. Iz Prištine su stigle informacije da je Hašim Tači, da tako kažem, ublažio svoj stav i da je donekle dao odobrenje ili ti saglasnost. Međutim, treba reći da je KFOR ovde i u ovom dogovoru ovlašten od apsolutno svih međunarodnih institucija da bude glavni pregovarač i kako se nezvanično saznaje, Hašim Tači je promenio svoj stav u stvari na insistiranje nekoliko velikih zapadnih sila.
Dobili smo informaciju da je nešto posle 13 časova za robu iz Srbije ponovo zatvoren prelaz Brnjak. Da li se zna zašto?
Ne, ja sam ovde razgovarala sa nekoliko odbornika koji su dakle na ovoj pauzi ove sednice koje se održava u Zvečanu. Oni kažu da jeste prelaz zatvoren, odvija se putnički saobraćaj bez problema, ali ne i roba, međutim oni smatraju da je u pitanju neki, kako oni kažu, nezvanično tehnički razlog, jer veruju da KFOR ne bi sada pravio bilo kakve druge probleme, pogotovo kada smo sada nadomak zaključivanja nekog dogovora između srpske strane i IKFOR-a.
Čuli ste našu Tanju Vujsić iz Zvečana, a kamioni sa 75 tona namirnica iz robnih rezervi koje vlada Srbije šalje Srbima na severu Kosova i Metohije, oko pola jedan su ušli na teritoriju pokrajine i to preko prelaza Jarinje. Naš kolega Slobodan Nikolić razgovarao je na tom prelazu sa Valterom Rodinom iz Crvenog krsta Srbije.
Prešli ste upravo administrativni prelaz Jarinje. Koliko robili, koliko kamiona stiže?
Ukupno 5 kamiona imamo u ovom konvoju. To je nekih 75 tona humanitarne pomoći, od čega je 30 tona brašna, 20.000 litara ulja, 20 tona šećera, 5 tona mleka u prahu i 140 kutija hrane za bebe.
Prešli ste administrativnu liniju.
Evo, upravo je u toku prolazak i poslednjeg kamiona, očigledno uz nekakve mere bezbednosti, kontrolu robe u kamionima, ali uz adekvatne procedure i bez naročitih problema.
Gde sad idete?
Sad se upućujemo u Crveni krst Kosova i Metohije, u našu pokrajinsku organizaciju, gde će ova roba biti istovarena u magacinima u Doljanu, a kasnije će biti distribuirana najugroženijim kategorijama stanovništva na severu Kosova, pretpostavljamo 4 opštine na severu.
Da li ste organizovali, ko će preuzeti robu, ko će...
Naravno, preuzima je Crveni krst Kosova i Metohije, tamo nas ljudi čekaju na istovar, nadamo se da ćemo vrlo brzo obaviti taj istovar i večeras se vratiti za Beograd.
Čuli ste razgovor koji je naš kolega Slobodan Nikolić uradio sa Valterom Rodinom iz Crvenog krsta Srbije. Zamenik predsednika vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće trgovati Kosovom radi ulaska u Evropsku uniju.
Srbija sigurno neće trgovati svojim nacionalnim i državnim interesima zarad kandidature ili datuma otpočinjenja pregovora. I mislim da je to i suština uopšte ove akcije na sebi. Da se u uslovima kada svi znaju da Srbija će učiniti mnogo i činit će sve da dobije kandidaturu i datum otpočinjenja pregovora, nekome se čini da je to idealan moment, pošto više nema Haškog tribunala kao prepreke, da se Srbija natera da prođe ispod svoje crvene linije kad je reč o Kosovo i Metohiji. Takva politika je potpuno pogrešna.
Posmatrači u Beogradu i Prištini saglasni su u oceni da je okvirni sporazum između predstavnika vlade Srbije i KFOR-a trenutno doprineo olakšanju i smirivanju situacije. Za trajnije rešenje neophodan je dogovor Beograda i Prištine, a stavovi dve strane o tome šta je najbolje za građane prilično se razlikuju. Kolega Branislav Kostadinović razgovarao je sa urednicima dva štampana medija, prištinskog dnevnika Koha Ditore i najstarijeg srpskog lista Politika.
Svaki sporazum je dobro došao, situacija je bila previše zapaljiva, a sejanje straha i zveckanja oružjem nije donalo ništa dobro ni Albancima ni Srbima, kaže zamenik glavnog i odgovornog urednika Politike Radmilo Kljajić.
Ovo je neki prvi korak očigledno, samo ne može se uspostavljati nikako ni primirje ni poverenje bez prisustva međunarodnih snaga.
Okvirni sporazum između vlade Srbije i KFOR-a samo je deo pokušaja da se smiri situacija, a tek predstoje razgovori između predstavnika međunarodnih vojnih snaga i vlade u Prištini, ističe glavni i odgovorni urednik Koha Ditore, Agron Bajrami.
Kao što znate, vlada Kosova insistira na svojim pozicijama i ne smatra da je taj dogovor između Srbije i KFOR-a rešenje. Mislim da je glavni cilj tu da se sklone barikade, a da sve ostalo treba da se tek pregovara i dogovara između Beograda i Prištine.
Sve što se proteklih dana dešavalo ne uliva nadu da će dogovorni okvir biti lako sproveden u praksi, ocenjuje Agron Bajrami.
Mislim da sever Kosova je od uvek bio prepoznat kao jedan od najvećih problema koji nas čeka. Ja ne verujem da ovakvi dogovori kao što smo imali između KFOR-a i srpske vlasti sada danas, da su rešenja.
I prema rečima Radmila Kljajića, u praksi će biti mnogo problema u uspostavljanju međusobnog poverenja.
Problem je u tome što političari nisu dovoljno doprinjeli da se uspostavlja to poverenje. Obični ljudi bi sigurno da žive mirno, da se kreću slobodno, da rade, da zarađuju. Problem Kosova je mnogo veći od samo uspostavljanja poverenja, jer na Kosovu ne postoji ekonomija, preostalo je jedino politika.
Koliko god se stavovi dve strane trenutno razlikuju, one će morati da sednu za pregovarački sto, jer u svakom konfliktu postoji dodirna tačka i mogućnost za kompromis. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine očekuje se polovinom septembra u Briselu.
Portparol Evropske komisije Mike Mann izjavio je da nije upoznat sa sadržinom razgovora koje je posrednik Evropske unije Robert Cooper vodio sa sagovornicima u Srbiji i na Kosovu, ali da je ideja bila da se sretne sa ljudima i ubedi ih da se vrate dijalogu. Mann je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da nije obavešten o detaljima razgovora, ali da zna da je Cooper obavestio nadređeno njima.
Slušate novosti dana. Danas se navršava 16 godina od akcije Oluja u kojoj je proterano više od 200.000 Srba, a oko 2.000 je nestalo ili ubijeno. Tim povodom u crkvi Svetog Marka održan je parastos koji je služio vladika Hvostanski Atanasije Rakita. Parastosu je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Izbjegli iz Hrvatske poručuju da su i dalje građani drugog reda, da im egzistencijalni problemi još nisu rešeni, kao i da se ne zna sudbina više od 1.000 nestalih, zabeležila Sandra Cvijanović.
Meni je knedla ust. Ja sam slepog muža dovela iz Hrvatske bolesti. Sin mi je poginuo 22 godine.
Pred puškom i granatama svak bi bježao. Čekali smo zadnji čas dok nije sasulo po nama. Gdje da se vratim? Stan, useljen, kuća, porušena, gdje?
Sve nam je zapaljeno. Muž mi je došao s konjom i šao 25 dana. Nisam ga prepoznala. Bila svega, problema svašta, no štaš.
Pa ja sam se vratio, pa sam se vratio. Bio sam tam kao povratnik, pa od tog nema ništa, ja sam što sam imao moje prodao sve. Šta vredi ljudima tamo da se vraćaju? Kad ništa nema, sve uništeno, to više ne postoji.
Ovo su samo neka od svedočenja izbjeglih iz Hrvatske koji su se danas okupili u crkvi Svetog Marka na parastosu žrtvama Oluje. Parastos je služio vladika Hvostanski Atanasije Rakita koji je rekao da cela Srbija danas tuguje da se svi sećaju izbjegličkih kolona i stradanja dok neki grade svoje institucije i državu na nesreći drugih. Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir kaže da se Srbi nadaju da će Hrvatska morati pre ulaska u Evropsku uniju da reši osnovne probleme izbjeglih.
Najveći problem je problem nerješenih stanarskih prava u ovome momentu. Negde oko 40.000 još uvijek ima u Hrvatskoj stanova. Sa onima koji traže obnovu svojih kuća, ta se brojka kreće do 60. Drugi problem je nerješene penzije. U samoj Oluji oko 2.000 poginulih i nestalih.
Hrvatska javnost nije spremna da se suoči sa tim da je u akciji Oluja izvršen sistematski isplaniran zločin, kaže Mario Mažić iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Hrvatske.
U Hrvatskoj se mora strašno puno raditi upravo na razbijanju tog jednog tabua, a to je da je istina suprotna od onog što tumači deklaracija o takozvanom domovinskom ratu Hrvatskog sabora koja kaže da je domovinski rat pravedan, oslobodilački i tako dalje. Ovo je jedan strašan zid koji će vrlo teško biti probiti. Nije poanta da Milorad Pupovac odaje počast srpskim žrtvama ili gospodin potpredsjednik vlade Uzelac. Poanta je da to napravi netko iz HDZ-a.
Da Hrvatska uprkos presudi Haškog tribunala još dugo neće Oluju priznati kao organizovan zločin, smatra i istoričar Milaj Bljejalac. On navodi da ni Srbija ne čini mnogo kako bi prava izbjeglica bila vraćena.
Srbija je svakako mogla da učini više, u prvom redu da svoj međunarodni kapacitet koristi za uznemiravanje međunarodne savesti oko jedno tako krupnog pitanja. Ali vidite da Srbija jednostavno ima drugu procenu i ne koristi taj kapacitet, čak ni kad je njena sopstvena teritorija ili građani u pitanju.
Parastosu u crkvi Svetog Marka, osim više stotina građana, prisustvovali su i predsjednik Srbije Boris Tadić, potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić, predsjednik vladine kancelarije za nestala lica Veljko Odalović, savjetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Zdravko Ponoš, ali i poslanici Srpske radikalne stranke i DSS-a. Delegacija udruženja porodica nestalih i poginulih iz Hrvatske položila je venac na spomen ploču u Tašmajdanskom parku podignutu u znak sećanja na sve žrtve ratova od 1991. do 1999. godine. Odavanju pošte žrtvama prisustvovali su i predstavnici udruženja porodica kidnapovalih i nestalih na Kosovu i Metohiji.
U Hrvatskoj se danas i sutra obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti, Dan branilaca i 16-godišnjica Oluje. Centralna manifestacija održat će se sutra u Kninu, a predsjednik Ivo Josipović, premijerka Jadranka Kosor i ceo državni vrh prisustvovat će popodne otkrivanju spomenika hrvatske pobjede u Oluji, koji će u tom gradu otkriti deca hrvatskih vojnika stradalih u toj operaciji.
Ovo su novosti dana. U nastavku emisije više o protestima radnika Nibens grupe i malinara koji i dalje blokiraju put Arilje Požega.
Mi ćemo izdržati jer drugog izbora nemamo i moramo. Tamo to bilo i 10 dana.
A ovaj dan do sada su obeležili sljedeće vesti. Odbornici četiri opštine sa severa Kosmeta dali su srpskim pregovaračima saglasnost da nastave razgovor sa komandantom KFOR-a o detaljima sporazuma o rešenju krize na severu pokrajine. Vojnici KFOR-a ponovo ne dozvoljavaju promet robe iz Srbije na administrativnom prelazu Brnjak. Navršava se 16 godina od početka akcije Oluja, tokom koje je više od 200.000 Srba proterano iz Hrvatske. Sirijski predsjednik dekretom uveo višestranački sistem nakon što je Savet bezbednosti osudio vladu te zemlje zbog nasilja prema demonstrantima. Fudbaleri Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope dočekuju letonski Ventspils. Prenos na našem programu. Sutra promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša ili pljuskovi. Temperatura do 31 stepen. Radnici preduzeća za puteve Beograd blokirali su deo Ibarske magistrale u blizini Ljiga i na prevoju Rudnik, gde čekaju da se u pregovorima poslovodstva matične Nibens grupe, banaka i države reše pitanja, blokade računa, reprograma dugova i isplate zaostalih zarada. Putari iz Niša, Kragujevca i Novog Sada protestovali su pred filijalama AIK banke, koja je najveći poverilac Nibensa. Detaljnije Ivan Jovanović.
Deo radnika preduzeća za puteve Beograd rezultate pregovora oko dugova, blokiranih računa i isplate zaostalih zarada u matičnoj Nibens grupi čeka na Ibarskoj magistrali. Oni su odlučili da tu saobraćajnicu blokiraju na prevoju Rudnik, kaže predstavnik njihovog sindikata Ljubivoje Simić.
Ovde ima negde oko 300 radnika, pada jaka kiša. Ovi radnici će ostati na Ibarskoj magistrali sve dotle dok im plate ne legnu na njine žiro račune. Jer već od marta meseca niko ne prima platu.
Putari iz Novog Sada i Niša protestovali su u filijalama AIK banke, koja je najveći poverilac Nibensa. Predsednik sindikata niških putara Mirko Janković rekao je da su posetili tu banku u nameri da zatvore tekuće račune preko kojih primaju plate.
Ljudi su ulazili jedan po jedan u banku. Otvorene su dodatni bili šalteri za naše radnike da bi primili sve radnike. Radnici koji su bili u banci, većina njih je bilo u nedozvoljenom minusu i nisu mogli da raskinu tekuće račune.
I u Kragujevcu su putari odlučili da protestuju u filijali AIK banke u tom gradu, objašnjava predsednik njihovog sindikata Dragan Zlatić.
Pošto je vlada uključena u probleme Nibens grupe, da se taj problem konačno reši, jer do sada nismo nailazili na razumevanje vlade i odgovornih institucija koje mogu da reši taj problem. Danas očekujemo da se napravi neki dogovor, protokol, sporazum i da mi i dalje funkcionišemo i da počnemo da radimo kao što smo nekad radili.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić očekuje pozitivan ishod pregovora o problemima u kojima se našla Nibens grupa.
Država neće dozvoliti da radnici ostanu bez posla. 5.500 radnika, i to stručnih radnika, nećemo ostaviti na ulici. Da se uđe u restrukturiranje tih preduzeća, odmah iza toga se skidaju blokade, oni mogu da uzmu deo para. Njihovi investitori su pre svega Putevi Srbije na održavanju, Ministarstvo za infrastrukturu, odnosno Koridori Srbije. Sutra već mi možemo da nastavimo da radimo na Koridoru 11, Koridoru 10 i u održavanju.
Nibens bankama duguje oko 120 miliona evra, a još 60 miliona treba da vrati dobavljačima opreme i materijala.
Malinari u zapadnoj Srbiji i dalje protestuju. Pošto na razgovorima predstavnika proizvođača maline i vlade Srbije nije postignut dogovor o povećanju otkupnih cena maline, nastavljena je blokada puta Arilje-Požega. Malinari poručuju da će ostati na barikadama dok im se ne izađe u susret. Zoran Žarevčić.
3 kilometra od Arilja na pravcu ka Požegi, treći dan kordon policije sprečava prolaz malinarima u nameri da na traktorima krenu u Beograd. Neuspeli pregovori sa predstavnicima vlade Srbije nisu pokolebali malinare. Kažu da ostaju na barikadama.
Mi ćemo izdržati jer drugog izbora nemamo i moramo. Tamo to bilo i 10 dana. Ovdje ima negde oko nepunih 5 hiljada do Arilja, do kraja ljudi. Autobusi dolaze iz Loznice, dolaze iz Milanova sa nekih sela gore. Ako budu uspeli da probiju, da prođu ove koji nam to ne dozvoljavaju. Mi smo u okupaciji klasičnoj na teritoriji opštine Arilja, bez ikakvog razloga.
Oni se plaše da ćemo mi rušiti vlast. Ne plaše se oni cene maline. A narod, znači, ima želju da ide za Beograd, izrazi svoj protest u Beogradu, gde i treba da ga izrazi. U svakoj demokratskoj zemlji bi to bilo dozvoljeno, ali ovo je ne dozvoljavaju.
Malinari tvrde da je jedina adresa za rešenje krize vlada Srbije. Danas su dobili podršku odbornika Skupštine opštine Arilje, koji u apelu upućenom vladi Srbije traže da se obezbede subvencije za proizvođače maline, jer je to jedini način da ova proizvodnja opstane i bude spaseno i zadržano hiljade radnih mesta. Istovremeno zahteva se da se utvrdi ko je odgovoran za prekomernu upotrebu sile i uskraćivanje slobode kretanja prvog dana protesta. Danas je na barikadama mirno i bez incidenata.
Povodom sprečavanja pokušaja proizvođača maline da iz Ivanjice i Arilje krenu za Beograd, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija postupila na osnovu vladine odluke da se spreči blokada magistralnih puteva i autoputeva. Naveo je da je pogrešno bilo čiji bes usmeravati na policiju koja radi svoj posao i mora da izvršava svoje obaveze. Dačić je pozvao građane da se ne sukobljavaju s policijom i upitao šta bi bilo kada bi policajci koji su, kako je rekao, također nezadovoljni i imaju probleme, počeli štrajk. A od danas u radnjama može da se pronađe i jeftiniji šećer.
Šećer iz republičkih robnih rezervi po maksimalnoj ceni od 103 dinara za kilogram od danas se može kupovati u Tempu, Maksiju i Ideji u Beogradu, a od sutra i u drugim trgovinskim objektima širom Srbije. Direktor Direkcije za robne rezerve Goran Tasić kazao je da trgovinama u Srbiji u naredna dva meseca treba da bude isporučeno ukupno 6.000 tona šećera iz robnih rezervi, odnosno po 3.000 tona šećera mesečno.
Sukobi se u Siriji nastavljaju, iako je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć vlasti te zemlje oštro osudio zbog nasilja prema demonstrantima i pozvao sukobljene strane na uzdržanost. Kao svojevrstan odgovor na pozive međunarodne zajednice na hitan prekid nasilja, predsjednik Sirije Bashar al-Assad danas je doneo dekret kojim se uvodi višepartijski sistem. Time je formalno završen period monopola partije Baas, koja je na vlasti već 48 godina. Pojedinosti Zorana Bokan.
Otkako je u ponedeljak počeo muslimanski sveti mesec Ramazan, sirijske snage bezbednosti ubile su najmanje 6 demonstranata tokom antirežimskih protesta održanih posle večernje molitve. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nasilje sirijskih vlasti nad demonstrantima ocenjuje kao brutalno i šokantno.
Još jednom pozivam predsjednika Asada i sirijsku vladu da poštuju ljudska prava i sprovedu najavljene reforme.
Predsjednik Asad donio je danas dekret kojim se u Siriji uvodi višepartijski sistem, što je bio jedan od glavnih zahteva demonstranata koji protiv njegovog režima protestuju više od 4 mjeseca. Uvođenje višepartijskog sistema je proces kroz koji su prošle sve socijalističke države, među kojima Sovjetski savez i Jugoslavija, kaže za Radio Beograd profesor Dragan Simeunović, koji je početkom 80. godina svojom knjigom Teorijski koreni partije prvi najavio pojavu partijskog pluralizma.
Uvođenje višepartijskog sistema odlukom vrha države u Siriji predstavlja u stvari nastavak širenja pluralizma kao modela neoliberalnog sveta koji nameće zapad ostatku sveta u svom konceptu globalizacije.
Na naše pitanje da li je odluka sirijskog predsjednika Asada politički manevar kako bi umirio međunarodnu zajednicu, profesor Simeunović ukazuje na činjenicu da politički pluralizam ima svoje zakonitosti koje ne idu na ruku diktatorima, već hteli oni to ili ne, smanjuje njihovu političku moć.
Oni koji bivaju poput predsjednika Sirije prinuđeni da uvedu višepartijski sistem i pluralizam, zapravo time sebi izriču neku vrstu političkog kraja, neke vrste kazne samo na odgođeno vreme.
Režimu lojalne opozicione organizacije pozdravile su odluku predsjednika Asada, dok je zabranjeno muslimansko bratstvo očekivano negativno reagovalo. Francuska je najnoviji politički potez sirijskog predsjednika ocenila kao provokaciju i poručila mu da mora da zaustavi brutalno gušenje demokratskih protesta.
Italija će zbog rasta dugova verovatno bankrotirati, dok bi Španija mogla da izbegne ovu sudbinu ako ostvari snažniji privredni rast, saopštio je Centar za ekonomska i poslovna istraživanja u Londonu. Japan i Švajcarska obaraju vrednost svojih valuta, jena i franka, kako bi pospešile izvoz. Zbog krize evropske privrede cena nafte pada, dok zlato beleži rekordnu vrednost na tržištima. Slaviša Stojković.
Centar za ekonomska i poslovna istraživanja u Londonu izradio je analizu u kojoj se navodi da postoji realna šansa da Španija izbegne bankrot, dok su prognoze za Italiju mračnije. Procena je da će uskoro njen dug porasti sa sadašnjeg 128% italijanskog bruto domaćeg proizvoda na 150% ukoliko privredni rast bude i dalje slab. U međuvremenu, tržišni pritisci na Italiju i Španiju su oslabili posle dva teška dana ispunjena strahovanjima da su se treća i četvrta najveća privreda eurozone opasno primakle sunovratu u dužničku krizu. Uveravanja italijanskog premijera Silvia Berlusconija da ekonomija njegove zemlje počiva na čvrstim osnovama doprinela su blagom padu kamata na državne hartije od vrednosti, što govori da je, barem trenutno, ublaženo strahovanje stranih poverilaca u italijanske platne mogućnosti. Švajcarska i Japanska centralna banka intervenisale su na valutnim tržištima kako bi ograničile rast vrednosti franka, odnosno jena. Švajcarski franak je za samo godinu dana ojačao za 36%. Franak i jen su rasli zato što se smatraju sigurnim utočištem od ekonomskih nevolja u eurozoni i Americi. Međutim, nagli rast vrednosti valute smanjuje konkurentnost izvozne robe i otuda intervencija Japanske i Švajcarske centralne banke. Istovremeno, loši izgledi evropske privrede izazvali su pad cene nafte. Na berzi u Njujorku nafta se nudi ispod $92 za barel zbog zabrinutosti ulagača da bi ekonomski rast u razvijenim zemljama mogao da se uspori do potpune stagnacije. I dok nafta pojeftinjuje, u svetu je zavladala prava zlatna groznica. Cena unce zlata, što je mera za 31 gram, obara sve rekorde i trenutno je na berzama $1,662 ili dvostruko više nego pre dve godine. Krajem 90. godina unca zlata je vredela samo $300. Bankari podsjećaju da je zlato uvek na ceni u vremenima krize ili kada ljudi očekuju krizu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Dok se poslanici u Skupštini Srbije odmaraju, srednjoškolci iz 16 opština i gradova Srbije učestvuju u simulaciji sednice parlamenta, na kojoj će se upoznati sa parlamentarnim životom. Reč je o projektu koji se već 4 godine sprovodi kao van nastavna aktivnost u okviru predmeta građansko vaspitanje. Zabeležila Marina Stojedinović.
U Domu Narodne skupštine 20 devojaka i 20-orica mladića. Posle verifikovanja mandata postali su poslanici koji treba da usvoje zakon o zabrani stavljanja u promet napitaka sa niskim procentom alkohola, objašnjava izvršni direktor Omladinskog odbora za obrazovanje Naim Leo Beširi, napominjući da donošenje odluka zahteva kompromis.
Mi očekujemo snažnu raspravu i očekujemo da će taj zakon uz dosta amandmana svih poslaničkih grupa na kraju i usvojiti.
Marija Žugić iz Novog Sada, učenica drugog razreda ekonomske škole, kaže da je učešće u simulaciji sednice parlamenta dragoceno iskustvo.
Zainteresuo me u stvari program i sam način na koji pokušavaju da približe nama mladima, na koje će kasnije doći odgovornost da radimo slične poslove, kako bi mi što bolje shvatili u stvari bitnost i važnost donošenja ovakvih odluka i kako bi nam približili u stvari izborni proces, proces donošenja zakona.
I Vladimir Puvača iz Kule želi da više sazna o izbornom i zakonodavnom sistemu.
Jako mi je drago što sam deo ove simulacije i preporučio bih svih mladim ljudima da se uključe u ovaj seminar, zato što mogu više da saznaju o ovoj zemlji i mogu da se upoznaju sa sistemom ove zemlje, pošto će uskoro i oni biti glasači, vrlo je bitno da znaju šta narodni poslanici koji oni lično biraju rade za ovu zemlju.
U debati simulacije sednice parlamenta do sada je učestvovalo oko 1000 srednjoškolaca i studenata iz 30 srpskih gradova.
U Zaječaru počinje 45. gitarijada, prvog dana manifestacije koja će trajati do 6. avgusta, bit će otvoren međunarodni salon rock fotografije. A što se tiče sporta, Partizan nije prošao u Ligu šampiona. Crvena zvezda večeras na putu ka Ligi Evrope. Opširnije Milan Anđić.
Izbacili sami sebe. Partizan darivao Belgijance. Crno-beli baš darežljivi. Eto, to su neki naslovi iz sredstava informisanja. Uz sve to, arbitar iz Portugala bio je blagonaklon prema gostima i dosudio im ne baš uverljiv penal. To su razlozi za eliminaciju našeg tima. Kako se sve to doživljava u klubu? Čujmo koordinatora stručnog štaba Alberta Nađa.
Najteže je dići ih malo psihološki, ekipu. Imali su sve u svojim rukama, nisu postigli. Imamo 2 nedelje pauze do ove utakmice, sutra izvlačenje protivnika da snimimo koji je i da se spremamo za tu utakmicu.
I Crvena zvezda želi u Ligu Evrope. Večeras od 20:30 je domaćin u revanšu, ali s mnogo povoljnijim rezultatom iz prvog meča. ima pobedu od 2-1. No i pored toga oprez. Tako misle svi, a govori centarfor Andrija Kaluđerović.
Vidjeli ste šta se desilo sa Vojvodinom protiv drugoligaške švajcarske ekipe, tako da sigurno nećemo biti opušteni u Beogradu, trudit ćemo se pred našim navijačima da zabeležimo pobedu, igrat ćemo maksimalno od prvog minuta.
Dakle, na stadionu Crvene zvezde večeras od 20:30 očekuje se preko 30.000 navijača. Eto, još jedan fudbalski spektakl u glavnom gradu. Naravno, prenosit ćemo ceo tog susreta Crvena zvezda Ventspils.
Viktor Trojicki plasirao se u treće kolo turnira u Vašingtonu, a Ana Ivanović plasirala se u osminu finala turnira u Karlsbadu. Opširnije o sportskim događajima u sportskom žurnalu koji slijedi odmah posle novosti dana. Što se tiče vremena, najtoplije u ovom trenutku je u Vranju i Leskovcu gdje je 30 stepeni. U Novom Sadu je 26, Kragujevcu 21, a u Beogradu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo, oblačno i toplo, ponegde kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 14 do 20, najviše od 26 do 31 stepen. I u Beogradu promenjivo, oblačno i toplo s kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura oko 19, najviša 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.